Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek imenoval nove kardinale, med njimi je tudi argentinski Slovenec nadškof Vinko Bokalič.
Dragi možje in žene, prepirajte se kolikor hočete, a vedno se spravite še pred nočjo, je v nagovoru poudaril papež.
Rožnovenska nedelja nas vabi na Brezje k molitvi za zdravje, mir v svetu in zdrave družine.
Pomoč v prizadete kraje Bosne in Hercegovine prihaja tudi iz Slovenije. Pomoč ponudile sosednje države.
Nove žrtve v Gazi in ponovne evakuacije palestincev iz severa na jug enklave.
Šport. V Belgiji začeli dirko svetovnega prvenstva na makadamskih cestah. Naslov brani Matej Mohorič.
Vreme. Jutri na vzhodu še precej jasno, proti zahodu več oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Osrednjo informativno oddajo pa začenjamo s kolesarstvom, saj se je ob 12. uri v Belgiji začela dirka svetovnega prvenstva na makadamskih cestah. Naslov brani Matej Mohorič, tekmovalce med mestoma Halle in Leuven, čaka 185-kilometrska trasa, od tega bo 100 kilometrov neasfaltiranih cest, ki imajo za gledalce poseben čar. Makadam, tlakovci, blato, prah, vse to je zagotovilo za nov spektakel, potem, ko je včeraj na dirki po Emiliji Tadej Pogačar uprizoril nov samostojen beg in slavil že 24. zmago v sezoni, no danes ga na startu ne bo. Slovenci pa se veselimo drugega kardinala, ki je postal argentinski Slovenec, član misijonske družbe ali lazaristov Vinko Bokalič. Papež Frančišek je njegovo škofijo Santiago del Estero letos povzdignil v nadškofijo, za njenega prvega nadškofa pa imenoval Vinka Bokaliča Igliča, dosedanjega škofa istega sedeža in mu podelil tudi naslov primasa Argentine. Več kot 3 leta je bil kot pomožni škof tesen sodelavec tedanjega nadškofa Jorgeja Bergoglia oziroma sedanjega papeža Frančiška, ki je danes ob Angelusu poudaril.
Novo službo jim bom podelil na konzistoriju 8. decembra. Novi kardinali prihajajo z vsega sveta, kar izraža univerzalnost cerkve, ki vedno znova oznanja usmiljeno Božjo ljubezen vsem ljudem. Umestitev novih kardinalov v rimski škofiji in drugje kaže na nezlomljivo povezavo med Petrovim sedežem in lokalnimi cerkvami, ki so posejane po svetu.
Na novem seznamu je skupaj 21 kardinalov, novih kardinalov, ki prihajajo z vseh koncev sveta. Med njimi sta tudi beograjski nadškof Ladislav Nemet in znani teolog dominikanec Timothy Radcliffe. V drugem delu nagovora pa je papež Frančišek spregovoril o zakonski ljubezni in naravni odprtosti poročenih za rojevanje otrok. Spomnil je, da je Jezusovem času položaj ženske bil v zakonu veliko slabši glede na moškega. Mož jo je lahko zapustil, odslovil tudi zaradi nepomembnih stvari. Zaradi tega je Jezus svoje sogovornike ponovno pripeljal k zahtevam ljubezni, ki je večna. Zahteva zvestobo in ni brez težav.
E mi raccomando.
Priporočam vam takole, možje in žene, prepirajte se o vsem, kakor želite, toda vedno se spravite, še preden gresta spat. Veste zakaj? Ker je hladna vojna naslednjega dne zelo nevarna.
Zakonce je tudi spodbudil, da so pogumni pri odločitvi za otroke, ki so najlepši sad ljubezni, največji božji blagoslov, vir veselja in upanja za vsak dom in vso družbo. Spomnil je tudi na jutrišnjo obletnico začetka vojne v Gazi in napad teroristov Hamasa na Izrael.
Vsak narod ima pravico, da obstaja v miru in varnosti. Imajo ozemlje, ki se ga ne sme napasti ali van udreti. Imajo pravico do suverenosti, ki jo morajo drugi spoštovati v zagotavljanju dialoga in miru in ne sovraštva in vojne.
Danes obhajamo Roženvensko nedeljo, jutri pa je praznik Roženvenske Matere Božje. Bratje Frančiškani z Brezi in pa sodelavci Radija Ognišče bomo tudi letos ta praznik obhajali tam. Kot eno občestvo zbrani v baziliki ob radijskih sprejemnikih ter ob spletnem prenosu bomo molili za zdravje, za mir v svetu, za družine ter za ohranitev in utrditev krščanskih korenin in krščanske dediščine v Sloveniji in Evropi. Začetek v baziliki Marije Pomagaj bo jutri ob 18. uri z molitvijo veselega in svetlega dela. Ob 19. uri bo sveta maša, daroval jo bo stiški opat Maksimilijan File. Po maši bo še molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar pojasnjuje, da je rožni venec molitev, ki je navzoča v vseh religijah tega sveta, ne le v krščanstvu.
Drugič, vsi vemo, da je potrebno stalno moliti, premišljevati. Vemo pa tudi, da je človek zelo hitro raztresen, ker ima zelo močan razum in vsak hip se spominjamo toliko stvari. Zato smo odkrili skozi zgodovino, da je potrebno veliko ponavljati, da se spominjamo enega vidika in ponavljamo iste besede. To nas notranje umiri in pomaga, da se potem poglobimo, da ne pustimo svojemu razumu, ki je, kot nekdo pravi, kot konj, ki galopira zdaj sem, zdaj tja. Zato se s to molitvijo spustimo v globino srca in potem tukaj globlje čutimo vse velike potrebe in namene. In vidite, z molitvijo rožnega venca premišljujemo osnovne stvari in jih prevajamo v moj odnos do teh vprašanj.
Ob tem spomnimo še, da je papež Frančišek ob začetku zasedanja škofovske sinode v Vatikanu za jutrišnji dan razglasil za dan molitve in posta za mir na svetu.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ali želi koalicija z novelo zakona o javnem redu in miru prepovedati vsakršne spomine na domobrance, sovražnike komunistov v drugi svetovni vojni?
Avstrijska revizija, projektna ocena nadgradnje jeseniške železniške postaje, podcenjena.
Šport. Slovenska športna plezalka Rosa Rekar navdušila v polfinalu zadnje tekme svetovnega pokala v Seulu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah beležimo nekaj malega krajših zastojev. Na štajerski avtocesti ti nastajajo pred Šentjakobom proti Ljubljani in pred Lukovico proti Mariboru. Na obeh odsekih sta čakalni dobi krajši od 5 minut. Približno 10 do 15 minut pa se čaka na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, kjer pripravljajo delovno zaporo. V prihodnjem do konca meseca bodo namreč menjali varovalne ograje, zato bo tam promet potekal po 2 zoženih pasovih. Nekaj gneče se občasno še pojavi pri mostah pri Komendi v vseh smereh, sicer pa voznike opozarjamo, da bo še do 24. ure zaprta cesta Ljubljana-Litija pri Beričevem, do 17. ure pa cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu. Ta zapora se bo ponavljala vsak dan do četrtka med 8. in 17. uro. Cesto Celje-Krško bodo na Vrhovem odprli predvidoma ob 20. uri. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Na območju Jablanice in Konica v Bosni in Hercegovini zaradi katastrofalnih poplav še vedno pogrešajo od 10 do 15 ljudi. Umrlo je najmanj 13 oseb. Slovenski konvoj 16 vozil s 46 pripadniki civilne zaščite in reševanja je skupaj s 6 psi iz državnega logističnega centra v Rojah krenil na pot nekaj po 12 uri. Skupna vrednost pomoči bo znašala 250 000 evrov, deloma pa jo bo povrnila Evropska komisija. Danes na pomoč odhaja ekipa slovenskih reševalcev. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan upa, da pomoč ne pride prepozno, saj so pristojni zanjo zaprosili sorazmerno pozno.
Fantje, verjamem, da se bodo potrudili, mes je tudi ena punca, da bodo naredili vse, kar je mogoče. Seveda odvisno tudi od tega, kaj jim bodo namenili tam na licu mesta. Verjamem, da bodo koristni, izkušeni so, opremljeni so. Jaz jim bom položen z rece, nekaj sam, da pazijo tudi nas, ker to je lahko tam največja težava. Ker teren je neznan, vprašanje, kak je, verjetno zelo razmočen in pa voda je že še posud.
Pomoč sicer prihaja tudi iz drugih držav, poleg reševalnih ekip so pomoč črpalkami, bagri, generatorji in drugo opremo, poleg Slovenije, Hrvaške in Srbije, ponudile še Slovaška, Poljska, Albanija, Turčija, Severna Makedonija in Črna Gora. Izraelska vojska je še četrtič po letu dni vojne na 10 000 palestinskih civilistov v Gazi evakuirala z severa proti jugu te enklave. Nove spopade je tako pričakovati v Džabaliji in okrožju Deir al-Balah, kjer naj bi po podatkih izraelskih varnostnih in obveščevalnih služb prišlo do nove regrupacije skrajnega gibanja Hamas. Razmere za prebivalstvo Gaze ostajajo zaostrene. Kakšen načrt imajo na severu Gaze Izraelci in kako bo to vplivalo na notranje razseljene Palestince, pa smo za komentar povprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa.
Spomnimo, da je 365 kvadratnih kilometrov velika Gaza, tako imenovani največji zapor na svetu, po velikosti primerljiva z občino Bovec, po številu prebivalstva pa s celotnim številom slovenskega prebivalstva. Enklava je razdeljena na 5 območij: Severna Gaza, Gaza City, Deir el-Balah, Han Yunis in Rafa. Izrael je vstopil na vsa območja Gaze, kjer vlada humanitarna katastrofa. Dobra 2 milijona ljudi je odvisnih od humanitarne pomoči. Vlada veliko pomankanje in revščina. Ljudje so siti nenehnega izseljevanja, preseljevanja in potem vrnitve domov, kjer doma ni več. Ocenjujem, da gre za civilizacijski kolaps, ki ga še najbolj izrablja skrajno palestinsko gibanje Hamas. Ta terorizem ali mučeništvo, kot pravi vsakomor, ki kot šahid da življenje za Hamas, islamski džihad in druge frakcije, vselej spodbuja in ga implementira v vse pore palestinske družbe. Od vrtcev, šol, bolnišnic in drugih javnih ustanov Hamas je povsod. Kdor se s politiko Hamasa ne strinja, ga borci likvidirajo. Prav tako nobenih pravic ne uživajo ženske. Istospolnost je kaznovana smrtjo. Hamas ima neposredne vezi tudi z islamsko državo. Pred dnevi je odmeval primer osvobojene 21-letne jazidinje, ki jo je v Iraku kot 11-letno deklico zajel borec islamske države, ki se je istočasno boril še za Hamas. Jo spolno zlorabljal in fizično mučil. Po njegovi smrti pa se je uspela izvleči iz krempljev njegove družine v Gazi in pobegnila s pomočjo izraelske vojske, ameriških in jordanskih posrednikov ter iraških oblasti nazaj domov. Cilj nove izraelske operacije na severu Gaze je ustvarjati dodaten pritisk na Hamasovega voditelja Jahjo Sinvarja. Ta naj bi se obkrožil stalci, svojim borcem pa ukazal, naj znova poskušajo strniti vrste na različnih delih Gaze. Izraelska vojska namreč ne nadzoruje vseh predelov te enklave, saj se zaveda, da bi se znova znašla pod kritikami mednarodne skupnosti. A z druge strani vemo, da se je denar prav mednarodne skupnosti, zlasti organizacije Združenih narodov, pogosto pretopil v finančne tokove namenjene izgradnji labirintu tunelov pod Gazo, kjer Hamas skriva orožje, talce in svoje voditelje. Izraelci zdaj skušajo s kontroverznim manevrom, tako imenovanega Eilandovega načrta, dodatno vojaško pritisniti Hamasu predajo. Ne pozabimo, še vedno se čas izteka tudi za najverjetnejše okoli 40 do 50 živih talcev, ki jih zadržuje Hamas. Jutri bo minilo leto dni od njihovega zajetja, številni talci so v tem času že izgubili življenje. Hamas je v želji po dodatnemu pritisku na judovsko državo pred tedni ubil 6 talcev. Menim, da se bodo razmere še poslabšale tudi za palestince, ki so ob hudi podhranjenosti izčrpani in enostavno ne zmorejo več upoštevati evakuacij priporočil izraelske vojske. Prav tako pa ne smemo pozabiti, da ima Izrael že odprto novo fronto s Hezbolahom v Libanonu.
Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Ognjišče, ure 15 in 15 minut. Izven sodno pobitim po drugi svetovni vojni so se danes poklonili v spominskem parku Teharje. Tam sta Nova slovenska zaveza in župnija svetega Martina na Teharjah pripravili obletno svetomašo v spomin na teharske žrtve. Daroval jo je upokojeni nadškof Anton Stres, po maši je bil tudi kratek kulturni del slovesnosti, kjer je zbrane nagovoril nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati. Po njegovih besedah je povojna morilska histerija usodno zaznamovala slovenski narod, saj prišlo do sistematično organiziranega in izvedenega masovnega zločina, ki še ni doživel javnega priznanja. Park so na mestu nekdanjega taborišča sicer odprli leta 2004, vendar je še vedno nedokončan in po mnenju teharske župnije tudi ni politične volje, da bi park v celoti uredili in sprejeli v spomin naroda te strašne dogodke. Včeraj pa so na Pohorju malo pod cerkvijo svetega Areha odkrili kamniti spomenik, ki stoji na javni površini. Postavili so ga posamezniki in društva, vključno s potomci nekdanje mariborske nemške manjšine. Posvečen je vsem slovenskim in nemško govorečim žrtvam, ki jih je komunistična oblast maja 1945 umorila in brez imena zakopala na tem mestu. Doslej je bilo odkritih 23 grobov. Nanje opozarjajo leseni križi, ki so tudi v gozdu nedaleč stran od zdaj znanega skupnega kamnitega obeležja. Spominsko znamenje je blagoslovil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, gosti na prireditvi odkritja pa sta bili tudi veleposlanici Avstrije in Nemčije v Sloveniji. Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so pripravile novelo zakona o javnem redu in miru, katere namen naj bi bil prepoved poveličevanja nacizma in fašizma. Kritiki trdijo, da namerava vladna koalicija z omenjenimi spremembami napadati politične nasprotnike, ki jih tako želijo označiti kot fašiste, prepovedati pa želijo tudi vsakršne spomine na domobrance in druge sovražnike komunistov v drugi svetovni vojni pred 80 leti. Zakon je bil osrednja tema tokratne oddaje Spoznanje več predsodek manj, v kateri sta bila gosta sodelavec študijskega centra za narodno spravo dr. Renato Podbersič in pa predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Njuna razmišljanja je povzel Rok Mihevc.
Gre za politični zakon, je prepričan Renato Podbersič, saj da se bližajo predčasne volitve in je potrebno mobilizirati volivce.
Ker pač ne gre za noben uspeh, pravzaprav, ko nekateri vladni predstavniki, vključno s šefom, odprejo usta, naletijo na kakšno mino ali pa še kaj hujšega. In potem je priročna odločitev kulturnega boja in vemo, da je kulturni boj tista kategorija, ki še vedno mobilizira slovenske volivce. Si upam trditi, da bolj, ko se bo bližal konec mandata oziroma čas predčasnih volitev, bolj se bojo te teme zaostrovali.
Po besedah Mitje Ogrina želijo z zakonom črno na belem izrecno obsoditi vsakršen odpor proti komunistični revoluciji, česar niso storili celo v nobenih prejšnjih vojnih zakonih.
tam je levica delala tako, da je žrtve komunizma izključila iz veljave zakonov in jih postavila v nek pravni vakuum, tako da se jih ni videlo. Tako so ravnali prejšnji, ne, prejšnja generacija komunistov, ki so vedeli, kakšna je resnica, ki so vedeli, kaj je res. Ampak so to v bistvu zavračali in pač manipulirali s tem po svoje. Medtem ko tile tam mlajši se pa zdijo bolj agresivni, ker po mojem ti sploh ne vedo ali pa malo vedo, pomankljivo, površno vedo, kaj se je dogajalo, predvsem pa imajo neizmerno slo po oblasti, se pravi neizmerno slo po obvladovanju. In za njih je resničnost nezanimiva. Za njih pravzaprav ne brigajo ti strašni zločini, oni vidijo v tem predvsem velikansko sredstvo za manipulacijo in hočejo pravzaprav ta zlodela z zakonom zanikati.
Celoten posnetek pogovora najdete v našem audio arhivu.
Projektantska ocena vrednosti projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice je bila preniska, je izpostavila revizijska hiša avstrijske družbe IKK. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek meni, da je revizija s tem potrdila, da je projekt potreben in upravičen v načrtovanem obsegu. Več Marcel Krek.
Spomnimo, prvotna ocena za obnovo jeseniške železniške postaje pred dvema letoma je znašala 81 milijonov evrov, nato pa je končna ocenjena vrednost na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu zrasla za kar 56 milijonov na 137 milijonov, najugodnejša ponudba pa znaša še dodatnih 33 milijonov. Po besedah avstrijskega strokovnjaka za infrastrukturo Franca Liklerja, ki je sodeloval pri pripravi končnega poročila, prvotna ocena ne kaže trenutnih tržnih cen v Avstriji in Nemčiji, hkrati pa, da pri projektu ne gre le za klasično nadgradnjo železniške postaje, ampak prenovo železniškega vozlišča. Revizija je tako potrdila, da je projekt potreben in upravičen v načrtovanem obsegu, pa meni ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je revidiranje projekta tudi odredila.
Mogoče ali pa nažalost je bilo nekoliko nesrečno izbrano ime tega projekta. Lahko rečem, da sem vesela, predvsem v tistem tehničnem delu, da so tudi slovenski inženirji dokazali in pokazali, da svoje delo znajo opraviti tako, kot je treba.
Slovenija je sicer za nadgradnjo jeseniške postaje prejela tudi 56 milijonov evrov in pol evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope. Bratuškova ob tem opozarja, da bi morebitna izguba bruseljskih milijonov zaradi ustavitve projekta pomenila veliko finančno škodo za Slovenijo.
To ni denar, ki bi Sloveniji kar tako pripadal, ampak se za vsakim projektom posebej prijavimo na razpis in vsak konkreten projekt posebej dobi denar. Se pravi, če mi tega denarja ne bi investirali v projekt, ki ga izvajamo na Jesenicah, je to za Slovenijo izgubljen denar. In še ena stvar, tudi v Evropi so ta projekt pripoznali kot pomemben, zato so ga pripravljeni tudi sofinancirati.
Avstrijska družba IKK je direkciji za infrastrukturo priporočila tudi pogajanja s ponudniki gradbenih del, saj bi lahko vnovična objava razpisa končno oceno še dodatno zvišala. Iz izkušenj vem, da vnovična objava razpisov vodi v 10-15% zvišanje stroškov, je pri tem še opozoril Likler.
Letošnji Evropski dan družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev poteka pod geslom Neformalni oskrbovalci, partnerji v oskrbi za pravično ureditev položaja družinskih oskrbovalcev. Usmerja nas uspešnejše reševanje enega najbolj perečih izzivov današnje Evrope in sicer kako poskrbeti za zdržno dolgotrajno oskrbo ob današnjem staranju prebivalstva. Dejstva so jasna, vsak deseti Evropa nekaj ur tedensko ali celodnevno skrbi za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega svojca, soseda ali prijatelja. V Sloveniji neposredno oskrbujemo nad 200 tisoč ljudi, v Evropi čez 44 milijonov. Družinski in drugi neformalni oskrbovalci tako svojim delom zagotavljajo kar 80% oskrbe.
Pomembno ob tem je upoštevati dejstvo, da je vloga neformalnega obskrbovalca bližnjih prej ali slej tista, ki čaka vsakega izmed nas.
V tokratnem športu smo pri plezalkah. 19-letna slovenska športna plezalka Rosa Rekar se je na zadnji tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Seulu uvrstila v finale težavnosti in osvojila 6. mesto. Zmagala je Avstrijka Jessica Pilc, ki je s tem najboljša tudi v seštevku sezone.
Ko sem odplezala, si nisem mislila, da bom se lahko vrstila v finale, ampak sem zelo, zelo vesela, da mi je to uspel. Nisem bila čisto sproščena med plezanjem, ampak bom lahko zdaj za zadnjo smer sezone res dala vse od sebe in uživala.
V polfinalu sta nastopili še dve Slovenki. Mija Krampel je končala na 15. mestu, Sara Čopar na 17. med 26. polfinalistkami. Janje Garnbret v Seulu ni bilo. Sezono svetovnega prvenstva v težavnosti je končala na 2. mestu, pred njo je le Jessica Pilc, ki je to uspelo drugič zapored. Danes je Avstrijka potrebovala vsaj 2. mesto, da bi izničila zaostanek 780 točk za Garnbretovo, kar je tudi uspelo. Spelo. Osvojila je z višino 48 in prvič v sezoni zmagala. Druga je bila Japonka Ai Mori, tretja pa Američanka Anastasia Sanders. V moški konkurenci Slovence v Seulu ni bilo.
Zdaj pa še k vremenu. Šibko območje visokega zračnega tlaka se razprostira od Baltskega morja prek dela vzhodne in osrednje Evrope ter Alp do Sredozemlja. Nad Atlantikom je že novo obsežno ciklonsko območje z vremenskimi frontami. K nam od juga zahoda postopno doteka vlažen in toplejši zrak. Tako bo danes popoldne še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri pa od zahoda že postopna pooblačitev. Na vzhodu bo še precej jasno. V torek na vzhodu še nekaj jasnine, drugod zmerno do pretežno oblačno, na severu zahodu bo že zjutraj začelo deževati in v noči na sredo bo dež zajel večji del države. Padavine bodo v sredo dopoldne večinoma ponehale, na vzhodu se bo nekoliko zjasnilo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, Maribor in Celje tudi 16 stopinj, Koper 17, Novo mesto in Murska Sobota oblačno 16. Ostali podatki. Najtopleje v Novi Gorici, tam so namerili 20 stopinj Celzija, Ajdovščina 17, Bovec in Postojna 14 stopinj Celzija, Tolmin in Slovenske Konjice 16, Idrija in Ilerska Bistrica 15 stopinj, Logatec, Vrhnika in Trebnje povsod 14, Kočevje 13, Črnomelj, Metlika, Hrastnik in Litija povsod 14 stopinj Celzija, Trbovlje in Kranj 15, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Gorenja vas in Rateče 13 stopinj, Velenje in Podčetrtek 15, Pohorje in Mežica 13, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem jasno 14, Ptuj in Rogaška Slatina ter tudi Lendava 16 stopinj, Jezersko in Lisca 11. Letališča? Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica zmerno oblačno 16, Sečevlje Portorož delno oblačno 18 in Lesce 13 stopinj. Babno Polje 12, Rudno Polje 7, Krvavec 3, na Kredarici pa ob 15. uri oblačno in minus 2 stopinji Celzija.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, pred Lukovico proti Mariboru in pa pred Šentiljem proti Avstriji, tam je kolona dolga 1,5 km. Na primorski avtocesti zastoji med Lomom in Uncem proti Kopru zamude je za 15 minut in pa na cesti Vodice Moste pri Komendi. Zaradi poplav in zemeljskih plazov so še vedno zaprte ceste Smednik za Meško Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami in pa Dolenja vas Gotenica pri Grčaricah. Na cesti čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer obvezna zimska oprema, zaradi snega pa je zaprta cesta Strmec-Mangart. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je natanko 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.